Kopš 1998. gada, kad Latvijā no jauna reģistrēto tuberkulozes saslimšanu skaits sasniedza pēdējo gadu laikā augstāko līmeni, 1821 slimības gadījumu, slimības izplatība ir samazinājusies gandrīz trīskārt. Un pērn reģistrēts 621 gadījums. Tomēr, kā uzsver eksperti, šī statistika joprojām ir neiepriecinoša, jo uz kopējā Eiropas Savienības fona Latvijas rādītājs saslimstībā ar tuberkulozi ir ļoti augsti. Latvija ir trešais augstākais saslimstības rādītājs. Bez tam satraucoši ir tendence, ka gan Latvijā, gan pasaulē aizvien vairāk cilvēku sirgst ar multirezistentu tuberkulozi, jeb tuberkulozes formu, kura nepakļaujas ārstēšanai ar ierastajiem un tradicionālajiem medikamentiem. Šī gada pirmajos četros mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tuberkulozes gadījums ir sarucis no 219 līdz 165 gadījumiem, bet audzis reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits bērniem un pusaudžiem.